มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
ชุดรายการกฎหมายน่ารู้จากมสทสวัสดีครับท่านผู้ฟังในการดำเนินชีวิตในแต่ละวันแต่ละขั้นตอนชีวิตกฎหมายได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราตลอดเวลาเราจึงต้องรู้กฎหมาย
การกระทำอย่างไรบ้างถือเป็นความผิดทางกฎหมาย
ฉันอาจารย์ดร.วราพร มานวิทักษ์อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านผู้ชมที่เคยใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็คงจะเคยพบเห็นเว็บไซต์นะคะหรือว่าเว็บบอร์ดนะคะหรือว่าห้องสนทนาสำหรับกฎหมายฉบับสุดท้ายนะคะซึ่งถือว่าเป็นฉบับหลักก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550นะก็ได้บัญญัติถึงความผิดเกี่ยวกับการเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมายเอาไว้นะคะหรือไม่เหมาะสมเอาไว้เนี่ยในมาตรา13นะคะแล้วก็ในมาตรา14นะคะนั่นก็คือว่าถ้าบุคคลใดเผยแพร่ข้อมูลปลอมนะคะข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลที่ขัดต่อความมั่นคงของชาตินะคะตรงนี้เนี่ยจะต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550ด้วยนะคะรวมถึงความผิดฐานเผยแพร่ภาพลามกนะคะถ้าบุคคลใดเผยแพร่ภาพลามกอนาจารนะคะบนอินเทอร์เน็ตโดยที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะเข้าถึงได้นะคะตรงนี้ก็ต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะเช่นเดียวกันสำหรับผู้ให้บริการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะก็จะต้องรับผิดนะคะเช่นเดียวกันกับผู้ที่เผยแพร่เนื้อหานะคะที่ผิดกฎหมายนะคะซึ่งตามมาตรา14เนี่ยเขาของพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยกำหนดไว้ว่าผู้ให้บริการคนใดจงใจสนับสนุนหรือว่ายินยอมให้มีการกระทำความผิดนะคะตามมาตรา13นั่นก็คือว่าให้จงใจหรือว่ายินยอมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลปลอมนะคะข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่าข้อมูลที่ขัดต่อความมั่นคงของชาตินะคะหรือรวมถึงข้อมูลลามกนะคะตรงนี้เนี่ยผู้ให้บริการก็จะต้องรับผิดเช่นเดียวกันนะคะโดยที่เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยเขาต้องการที่จะกำหนดหน้าที่ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตนะที่รู้อยู่ว่ามีการเผยแพร่เนื้อหาที่ผิดกฎหมายแต่ยังเปิดเว็บไซต์นั้นอยู่นะคะหรือว่ามีประชาชนเนี่ยได้แจ้งไปแล้วก็ไม่ยอมลบเนื้อหาดังกล่าวนะคะบนเว็บไซต์ของตนเนี่ยในเวลาอันควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องรับผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งในกรณีที่ผู้ให้บริการเนี่ยได้รับการแจ้งให้มีการปิดกั้นนะคะหรือว่ามีการบล็อกเว็บไซต์แล้วนะคะแต่ไม่กระทำภายในเวลาอันสมควรนะคะหรือทันทีหรือว่าปิดกั้นไปแล้วนะคะแล้วก็มีการเปิดอีกตรงนี้เนี่ยก็จะต้องรับโทษตามกฎหมายเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ให้บริการนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะดูแลเว็บไซต์หรือว่าเบสบอร์ดของตนด้วยนะคะนอกจากจะไม่ให้บุคคลอื่นเนี่ยมาเผยแพร่แล้วเนี่ยก็จะต้องดูแลนะคะกันกรองนะคะลบภาพหรือว่าข้อความที่ไม่เหมาะสมนี้นะคะให้ออกไปให้หมดนะคะสำหรับกฎหมายที่เกี่ยวกับการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะอย่างที่กล่าวมาก็คงมีด้วยกัน2ฉบับนะคะก็คือกฎหมายอาญาแล้วก็พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550นะคะก็อยากจะฝากท่านผู้ชมมาไว้นะคะว่าในการที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ตรงนี้เนี่ยก็ต้องตระหนักนะคะถึงสิทธิของผู้อื่นด้วยนะคะรวมถึงเนี่ยถ้าเกิดว่ามีบุตรหลานนะคะที่อยู่ในวัยเรียนก็ควรจะแนะนำนะคะให้ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกวิธีนะคะมีการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมกันกรองนะคะมิให้บุตรหลานของท่านเนี่ยได้เข้าไปดูในเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมนะคะก็ควรจะมีการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเองเนี่ยก็เป็นเหมือนดาบสองคมนะคะอาจจะมีการเป็นอันตรายนะคะต่อเด็กและเยาวชนอาจจะมีการล่อลวงไปในทางที่ไม่เหมาะสมได้นะคะอีกนิดนึงนะคะก็คือว่าสำหรับพระราชบัญญัติฉบับนี้นะคะนอกจากจะเป็นพระราชบัญญัติที่ควบคุมการเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยนะคะยังกำหนดโทษที่มากขึ้นกว่าประมวลกฎหมายอาญาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยถือว่าเป็นสื่อที่คนทั่วไปอาจจะเข้าถึงได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นโทษเนี่ยค่อนข้างจะสูงถ้าเราไปเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนะคะบนอินเทอร์เน็ตนะโทษจะค่อนข้างที่จะสูงกว่าสื่อในลักษณะอื่นๆนะคะสำหรับรายการนะคะในวันนี้ก็เวลาก็คงจะหมดแล้วนะคะแล้วก็พบกับวิทยากรนะคะท่านอื่นนะคะในหัวข้ออื่นได้ในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สนใจแนะนำรายการได้ที่ สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120